Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. Pracoval jsem mnoho. Tak se jmenuje čtyřdílný soupis výtvarného díla Josefa Čapka, který dala dohromady historička umění, kritička a pedagožka doktorka Pavla Pečinková. Čapkovi se věnuje už více než 40 let a první díl pod názvem Kresba vydala v roce 2019, druhý díl Užitá kresba spatřil světlo světa o rok později, tedy v roce 2020, třetí díl Malba, pak v roce 2023 a sérii završí čtvrtý, poslední díl s názvem Grafika, který vyjde v roce 2025, kdy si připomínáme 80 let od smrti Josefa Čapka. Grafický design a sazba jsou dílem studia Toman Design a celý soubor vydal nakladatel Nadační fond Osmička z Humpolce. V pevných kartonech, v nich jsou uloženy jednotlivé díly, si je můžete postavit do knihovny a právem ho nazývat šperkem knihovny. Aby se vám jednotlivé díly nepletly, hned na první pohled rozeznáte ten, který díl podle barvy. Zelená, červená, modrá nebo černá. V pořadu Na stole je téma na Proglasu si tedy budeme povídat o Čapkově tetralogii s její autorkou, doktorkou Pavlou Pečinkovou. Vítejte v brněnském studiu Proglasu.
Děkuji.
Pořadem vás provází Iva Horká a o zvuk se stará mistr zvuku Roman Kabelka a samozřejmě dohlíží na jeho práci jeho věrný pomocník, vodící pejsek Elonek. A já musím říct, že my jsme se před začátkem natáčení s paní Pečinkovou bavili a ona mě řekla, že Elonka věrně zná. Tak já mohu prozradit, že paní Pečinková je příbuzná s naším zvukařem Romanem Kabelkou. Je to tak?
Je to tak a jsem ráda, že se do naší široké rodiny tenhle krásný člověk dostal.
Posluchači, kteří nás momentálně slyší, předpokládám, že se třeba najdou někteří, kdo vás, paní Pečinková, neznají. Mohla byste se nám představit, kdo jste?
Já vám odpovím po čapkovsky. Já jsem, prosím, člověk. To je z jejich společné komedie Ze života hmyzu. Pocházím z Brna a v podstatě ano, teď jsem důchodce, který posledních 12 let, co tedy nejsem zaměstnaná, jako na plný úvazek pracoval na téhleté tetralogii. Teď to mám víceméně za sebou, protože teď už je to v grafickém studiu. Já jsem původně chtěla být výtvarník, ale pak jsem vlastně uvízla jen u té teorie a zabývala jsem se především uměním 20. století, jednak klasickou modernou, do toho patří Čapek, a jednak současným uměním, v kterém jsem žila, to znamená těch 60., 70., 80., 90. let. Působila jsem jako výtvarný kritik, jako teoretik umění a historik umění. Přednášela jsem na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze dějiny umění a dějiny estetiky. Jsem samozřejmě členem Čapkovské společnosti a působím jako soudní znalec specializovaný na dílo Josefa Čapka a Josefa Lady.
Já ještě jsem se o vás dočetla, že vlastně jste i kurátorka dosud největší výstavy děl Josefa Čapka, takže pokud nám zbyde čas i dotknout se výstav, tak bychom třeba v závěru se k tomu ještě vrátili. Nicméně pojďme tedy k tomu krásnému dílu Klobouk dolů před tím, co jste opravdu dala dohromady. To je neuvěřitelné. A mě napadlo, když jsem se připravovala tady na to natáčení, vlastně musím ještě říct, že mě k tomu v podstatě dovedl Roman Kabelka. Díky, Romane, za tip a zmínil se o vaší práci, takže já jsem, přiznám se, že jsem si musela znovu sednout a podívat se, co všechno vlastně Josef Čapek napsal, abych si nepletla některá jeho díla s tím, co napsal jeho bratr Karel. Pojďme osvěžit tedy posluchačovu paměť a připomenout si některá třeba jeho nejznámější díla.
No, Josef Čapek nejenom psal, ale taky, jak víme, kreslil, maloval a tak dál. A psal nejenom literaturu, ale i kritické statě, teoretické úvahy. Takže je to člověk, který opravdu má za sebou obrovské dílo. Z té literární tvorby samozřejmě všichni znají Pejska a kočičku, pak určitě je znám jako spoluautor knížky Devatero pohádek, kde jsou jednak jeho obrázky a jednak teda ta povídka o tlustém pradědečkovi. Méně známé jsou jeho prózy pro dospělé. Ta první výrazná byla Lelio. Také je znám jako spoluautor divadelních her. Bratři Čapkové začínali spolu psát pod společnou šifrou Bratři Čapkové a to jim vydrželo asi do roku 1912 a pak psali každý už jenom na své jméno. Ale i ve 20. letech se sešli ke společné práci na dramatech Adam Stvořitel nebo Ze života hmyzu, které se doposud hrají. Josef Čapek je autorem také samostatné divadelní hry. Ta moc veřejně známá není a už se dlouho asi nehrála. Země mnoha jmén. To byla taková polemika s těmi avantgardními představami o revoluci, o revoluční přestavbě společnosti. Tam se ukázalo, jak teda ten nový svět a nové zítřky, které slibují ti populisti, jakou můžou dostat hroznou podobu. No a já mám nejraději jeho pozdní prózy, jeho filozoficky zaměřené reflexivní texty z 30. let, Kulhavý poutník a Psáno do mraku. Tam se Čapek vlastně už úplně oprošťuje od literární rutiny, od příběhového textu, od románové zápletky. Ten Kulhavý poutník ještě má aspoň trošku dějové schéma, že tam jde o tu cestu poutníka, který rozvažuje, že tam je takový lehký dějový rámec, ale to Psáno do mraku už jsou jenom myšlenky a reflexe velice závažné, velice zásadní a přitom přístupné člověku. Není to nějaké filozofické rozvažování, žádné konstrukce, ale prostě neustálé tázání, co je člověk, co je současný život, jaký je jeho smysl. Jan Patočka ten označil Čapka za hledače životní moudrosti. A to hledání je přítomno jak v jeho textech, i v těch textech pro dětičky, i v tom Pejskovi a kočičce, tak v jeho výtvarné práci.
Povídání o Pejskovi a kočičce, no tak myslím, že to napsal a nakreslil pro svou dceru Alenku. A samozřejmě na to všichni vzpomínáme. To je tak milé a tak úžasné, že si to asi všichni vybaví, když se řekne Josef Čapek.
Nejenom na to všichni vzpomínáme, ale to je knížka, která byla přeložena do desítek světových jazyků, včetně tibetštiny, kterou znají japonské děti.
Vážně, to jsem ani nevěděla.
Ano, tak... ano, je to tak.
Tak to je
právě když dělala jsem výstavu Bratři Čapkové dětem v Kutné Hoře v Gasku v roce 2016, která pak šla do Japonska a tam právě byla v té expozici byl panel, kde byly všechny ty vydání, nebo ne všechny, ale většina těch vydání pěkně vedle sebe postavena a řadu z těch písmenek nepřečtem. A z buku ještě, jo, ale potom ty...
Ano, ano, no, dobře, tak já myslím, že jsme si dostatečně díky vám osvěžili co napsal a nakreslil Josef Čapek. Já už jsem v úvodu řekla, že vy se Čapkovi věnujete už více než 40 let, což je tedy úctyhodné. A pojďme se tedy věnovat tomu vašemu překrásnému dílu, té tetralogii. Jak jste se vlastně k této práci dostala? A proč zrovna Čapek?
tak nějak život to dal. Jako proč zrovna Čapek? Úplně na začátku to bylo pragmatické rozhodnutí. Ano. Já jsem chtěla být umělec a studovala jsem na filozofické fakultě obor výtvarná výchova čeština a potřebovala jsem si na ty seminárky dát nějaký téma, který spojovalo obě oblasti. No a to se nabízeli bratři Čapkové. Jo, takže to bylo vysloveně, tak měla jsem ráda tehdy víc Karla, ale začala jsem se zabývat jeho názory na umění a k tomu se přifařil ten Josef, protože, jak říkám, z začátku psali spolu. No a pak už mi ten Josef zůstal. No já jsem končila univerzitu v roce 75, že pak jsem těžko hledala místo, protože s filozofickou fakultou bez komunistické strany se nedalo moc pracovat v oboru, no a tak jsem si tak, jako dělala jsem korektorku a tak jsem si po večerech vyšívala na tom Čapkovi, že si z toho udělám doktorát a tak dál. A tak jsem jako mu pořád, a čím víc jsem se s ním zabývala, tím jsem víc ho začala cenit a obdivovat a už to tak přišlo. Ta normalizace byla dlouhá, tak jsem ho vyšívala dlouho.
Ale já jsem někde četla, že vás ovlivnil někdo, anebo že si vás vybral za svého nástupce a předal vám svůj archiv. Mám pocit, že to byl buď Jaroslav Slavík, anebo...
Jaroslav Slavík. Jaroslav Slavík, já jsem navázala právě v tom soupisu, jsem navázala na dlouholetou tvorbu Jaroslava Slavíka. Mm-hmm. Ale dřív než Jaroslav Slavík jsem se setkala s Jiřím Opelíkem, což byl literární vědec, který se soustavně a skvěle věnoval literárnímu dílu Josefa Čapka. No a v 80. roku vyšla Opelíkova monografie Josef Čapek a ta mě teda naprosto zaujala a nadchla. Já jsem ji pak recenzovala a pak jsem taky v Moravskoslezském věstníku nebo v nějakém Moravském věstníku vlastivědném jsem publikovala teda ty své dosavadní výzkumy o bratrech Čapcích, takovou naprosto okrajový článek výtvarné studie a kritiky bratří Čapků v moravských časopisech. Jo, to byla regionální práce regionálního významu, ale ten Slavík s Opelíkem to zaznamenali. A Slavík mi pak řekl, že byl překvapený, jako jak do jaké hloubky a jak vážně se tím zabývám. No a pak vlastně v tom roce 88 jsem pracovala v Odeonu a tam se připravovala k vydání Slavíkova monografie Josef Čapek. A já jsem ji tím, že jsem měla nějakou čapkovskou minulost, tak jsem ji dostala jako redaktor na starosti. A já jsem na tom textu s panem, to dělali společně Slavík Opelík, a já jsem na tom textu s panem doktorem Slavíkem pracovala, že Opelík měl literárního redaktora a přitom jsme se zblížili a velice zpřátelili. To byly místy jako velké boje, protože pan doktor Slavík byl právník a velice hyperkorektní a ty věty byly šroubované a bylo v tom strašně moc. Jsem vždycky říkala, pane doktore, takhle to nemůžete napsat. Říká, ale to tak je. Já jsem říkala, ano, ale řekněme to jednoduše. No a přitom jsme se jako velmi zpřátelili. No. Takže potom, když pan doktor Slavík kolem té 75 mě začal přizvávat právě k expertizám, protože se na něj obraceli na začátku 90. let, začal trh s obrazy, tak on byl ten, který na něhož se obraceli s dotazy, jestli je to pravé nebo není, protože jak začal trh s obrazy, začal trh s falzy. A on mě začal přizvávat k té spolupráci a potom, když měl 80, tak už to celé předal mně, už upozornil galerie, že teda ať se obracejí na mě. A to ještě musím zmínit. Ta monografie Slavík Opelík, na které jsme pracovali na konci 80. let, nevyšla, protože byla perfektně připravená k tisku na podzim 89.
Aha,
ale imprimátur už nedostala. Zůstalo to tam.
Aha.
A pak se Odeon rozpadl a diapozitivy s reprodukcem zmodraly, zčervenaly, zežloutly a nakonec to vydalo nakladatelství Torst v roce 96.
Mm-hmm.
No a mě dřív, než ta monografie jejich teda vyšla, tak mě požádala bývalá kolegyně z Odeonu, která pracovala ve Svobodě a převzali z Odeonu tu edici malé monografie, tak mě požádala, jestli bych pro tu edici nevyrobila malou monografii Josefa Čapka. No a tak to bylo pro mě samozřejmě strašně lukrativní úkol. Já jsem se sice sama jako ve svých textech zabývala spíš texty, ale jako udělat i tu výtvarnou stránku by mě bavilo. No a tak jsem požádala, jenomže ta monografie Slavík Opelík ještě nevyšla. Že jo? Já jsem měla v paměti ty texty, že jo? Nějak jsem si ji pamatovala, ale tak jsem poprosila pana doktora Slavíka, jestli by mi nepůjčil kopii toho rukopisu, že já ji už nemám, že jo, já jsem si to neponechala, a abych jako z ní mohla vycházet. A on mi tehdy jako samozřejmě ten nepublikovaný text dal k dispozici a řekl, já vím, že když ho využijete, budete citovat.
A tehdy, věřil vám.
A tehdy já jsem tehdy už učila na Umprumce v Pražské a tehdy mi kolegové říkali, a to ti čapkologové dovolí? Jako to tě pustí k tomuto tématu? Já jsem řekla, ne, nejen, že mě pustí, oni mě pomáhají. A totež Opelík, jo. Pak byla nějaká konference, kde jsme se setkali a já jsem mu přinesla ten svůj rukopis a jsem ho poprosila, jestli by se na něj nepodíval a jestli by jako případně jako nekorigoval, co tam je špatně. Mm-hmm. A on mi řekl, že on se výtvarným dílem nezabývá a že to, jako, co on by k tomu měl co říct. No ale, takže si to přečte. No a přečetl si to, vrátil mi to a řekl mi, víte, vy asi neznáte některé Čapkovy nepublikované texty, tak tady jsem vám je přinesl. Jako klidně si mohl počkat, až knížka vyjde a v recenzi napsat, no, paní doktorka zřejmě toto nezná. Jo, nemůže znát. Jo.
Už si vás vybral a teď, jestli nás někde z hůry sleduje, tak si teď může říct, zvolil jsem správnou osobu.
No,
to znamená vás.
To se uvidí. Ono takhle.
Vypadá to tak, že ano.
Ono v době, kdy si mě ten Slavík jako vybral, ono nebyla kolem Čapka žádná tlačenice. Jo?
No, ale takže, nemohl by si to takzvaně jako nechat
pro sebe, protože oni,
aby nikdo, ale když vám takhle to předal, tak
oba
si myslím,
dva
že
byli oddaní věci Čapek.
Mm-hmm, ano, jo. Nemysleli na sebe, ale ano, na to, aby to tady zůstalo dál.
A byli si vědomi jeho významu, který je, byl léta nedoceněný.
Mm-hmm.
Jo, takže to v tom to bylo pro mě velmi šťastné.
Takže osobu si vybrali pánové dobře, ale vlastně vám taky i tím naložili, že? Protože v podstatě tady ta tetralogie 3,5 tisíce položek obsahuje jen soupis v prvním díle Kresba a komplet těch 4 knih má přes 7 000 položek. To je úplně nepředstavitelné. Kolik to váží, to možná váží, ale
nevím, kolik to
8 váží. Kil, že? Nebo kolik dohromady celkem?
Nevím, kolik to váží, ale ta řada bude mít takových cirka 30 centimetrů.
Takže kdo budete mít zájem o tento klenot, nebo jak jsem to nazvala v úvodu šperk knihovny, tak už si rezervujte takovýhle prostor v knihovně.
Já ještě bych to uvedla na pravou míru. Ten soupis přes 7 000 položek bude mít, ale pozor, ne všechno jsem dávala dohromady jenom já. Mm-hmm. Jo? Já jsem přizvala v druhém díle věnovaném Čapkově užité kresbě, to znamená karikatury, ilustrace, scénografie, tak tam na tom se mnou spolupracovali hoši z divadelního oddělení Národního muzea, kde je velká sbírka Čapkových scénografií, a tam ten katalog dávali dohromady právě pan Vanča a pan Poláček. Mm-hmm. A na grafice zase se mnou spolupracuje Alena Pomajzlová, která už publikovala soupis Čapkových obálek, tak ty obálky zase dávala dohromady ona. Takže tam je přes 1000 položek od Aleny a já nevím, přes 1000 položek od těch chlapců z divadelního oddělení. Mm-hmm.
Ale tak vy to vlastně jste všechno zastřešovala, čili ano, jste musela mít všechno pod kontrolou.
Ano, aby to bylo, a korigovala a dávala. Jako... Ano, byla jsem, že u těch dvou svazků jsem autor, u dvou svazků editor.
Mm-hmm. Dobrá, takže jste se podílela v podstatě na všech čtyřech. Já mám tady další otázku. Už jsem to zmínila, jak se který díl jmenuje a kdy který vyšel, a ten poslední čtvrtý vyjde v roce 2025, tedy letos. My se spolu bavíme v lednu 2025. Já bych se chtěla zeptat, podle čeho jste volila, jak jste si to jakoby takzvaně rozdělila, co bude v prvním díle, co ve druhém a tak podobně.
Ten projekt začal ještě dřív, než k tomu přistoupila Osmička svým způsobem. Jo? Uh-huh. O soupis Čapkova díla mě nejprve požádal galerista Zdeněk Sklenář. A tam vlastně ta jeho motivace byla, aby byl někde uložený korpus toho, co Čapek je, a rozeznalo se to od toho, co Čapek není. Jo? Že až já tady nebudu, tak aby se dali rozlišit ta původní Čapkova díla od těch napodobenin, které se množí. A tehdy jsme začali soupisem grafiky, jenom grafických listů, a to pouze volných grafických listů, které se zachovaly jako autorské originální otisky. A ten ještě zpracoval ten soupis víceméně pan doktor Slavík, to vyšlo v roce 2009, ale už to nepřevedl do knižní podoby. Tohle mi právě fakt dal jako zavázané mašličkou, prosím vás, toto jsou Čapkovy volné grafické, autorské grafické listy, udělejte z toho knihu.
Jo. Hezky.
Takže na to měla navázat malba, ale nakonec jsme se se Sklenářem domluvili zase z takových pragmatických důvodů, že bychom spíš pokračovali kresbou, protože když už by tam to bylo opravdu velmi ekonomicky cítěný, když už bude na světě malba, tak si tu kresbu málo kdo koupí. Protože Čapek, ano, to největší z Čapka už tu je. Takže bude lepší začít kresbou, a vyšla grafika, na to měla teda navázat ta kresba, a to se tehdy nepočítalo, že tam bude i ta scénografie, protože ty sbírky Národního muzea se byly v rekonstrukci, bylo to nedostupné, takže to mělo být daleko skromnější. A takhle, se Sklenářem jsme plánovali, že bude všechna kresba v jednom svazku, pak jsem zjistila, že to je nemožné, jo? Že to by se už vůbec ani nedalo svázat. Tak jsme to rozdělili na to volné a užité. Teoreticky by se dalo to dělit chronologicky, ale bylo by to takové, jako teď v tomhletom uspořádání vlastně jak volná, tak užitá kresba je samostatný celek. No a potom tedy na to samozřejmě navázala malba. A mezi tím teda se ten projekt, který začala galerie Zdeněk Sklenář, pak od něj převzal Zdeněk Riesner, zakladatel nadace Osmička Humpolec a fungující skvělé galerie Osmička Humpolec, podnikatel a sběratel, který má rád Josefa Čapka. On mě nejprve požádal o monografii. Já jsem říkala, monografii už další psát nebudu, nechci, ale je potřeba dotáhnout ten soupis díla, který jsme začali dělat se Zdenkem Sklenářem. On mezi tím měl potom problém, že mu v té galerii vybouchl plyn a úplně se zrušily všechny prostory, musel se stěhovat. Takže z takových provozních důvodů prostě tohle stálo. A ten nadační fond Osmička Humpolet se toho ujal. A pak už to právě začalo, ten Riesner chtěl, aby měl nejenom praktickou příručku k rozeznání těch pravých a nepravých čapků, ale aby měl teda monumentální kousek. No tak jsme začali vyrábět monumentální kousek.
Tak my už jsme to zmínili, ale je právě úplně krásné, že ten čtvrtý díl právě vyjde v roce 25, kdy si v dubnu 25 připomeneme 80 let od úmrtí Josefa Čapka. Posloucháte pořad Na stole je téma na Proglasu a my si povídáme o Čapkově tetralogii s její autorkou, doktorkou Pavlou Pečinkovou. Tetralogie se jmenuje Pracoval jsem mnoho. Pořadem vás provází Iva Horka a o zvuk se stará mistr zvuku Roman Kabelka. Mě tak napadlo, proč se to zrovna tak jmenuje, jakože opravdu byl tak plodný pan Čapek?
Ono se to tak jmenuje ze dvou důvodů. On byl opravdu tak velmi plodný. Jako málo kdo si uvědomuje, že Josef Čapek skutečně se uplatnil zásadním, originálním, autorským způsobem v mnoha oborech. Jako jednak to byla grafika, jednak malba, jednak ilustrace, jednak karikatura, jednak kritické práce, žurnalistika a vlastně ve všech těchto oborech by to, co udělal, stačilo na jednu samostatnou kariéru. Jo, v něm se spojuje...
Už to začínám chápat.
Teda těch autorů spousta. A navíc, já se ráda opírám o Čapkovy myšlenky a když jsem hledala název pro ten svůj projekt, tak jsem pořád měla v hlavě ten rozsah těch čapkových aktivit. Mm-hmm. A tak k tomu mě velice vyhovoval, nebo jsem si říkala, že využiju citaci z Psáno do mraku, kde Čapek říká, pracoval jsem mnoho, až nad své možnosti a síly háze je ustavičné výpalné novinám, které mě s nemilosrdnou milosrdností živily. Pak blablabla ještě něco. Kdo můžeš, šetři více svým životem. No. Mm-hmm, takže hezké. Tahle ta Čapkova sentence pracoval se mnoho, to povzdechnutí. On velmi trpěl tím, že se nemůže věnovat malbě naplno. A on vlastně i tu ilustraci, scénografii považoval jen za výdělečnou práci. On to dělal jakože kvůli penězům. A to je na tom to krásné, že přesto se tomu věnoval totálně naplno a skutečně to není jenom okrajová práce.
No. Tak teď už jsem si to pospojovala. Když jste to teď takhle vysvětlila, tak teď už mě to seplo, že pracoval mnoho, už jste to i ocitovala proč a vlastně když vidím ty knihy čtyři vedle sebe, tak to jenom teda dokládá, že to je pravda to, co říkáte. Jak dlouho jste vy na těch čtyřech dílech knih, na jak dlouho vám to zabralo času od toho prvopočátku až teda teď, než vyjde ta poslední kniha, což už bude zakrátko, že? Řekněte nám ten časový úsek, jak takováhle práce no, zhruba, dlouho trvá.
Zhruba 12 let.
Jo, to už jste říkala, myslím, že ano.
Zhruba 12 let, no.
A nic jiného, jenom jste... Ne. Nedalo se.
Takhle. Samozřejmě jsem přitom, jako spolupracuji s Revolver Revue, občas napíšu nějakou kritiku nebo nějaký článek a také mezi tím jsem pracovala na jiných tématech, ale tam to bylo spíš jako okrajově, kdežto ten Čapek byl pořád. Jo? Mm-hmm. To ne, že bych jako jenom Čapka, to ne.
Řekněte nám, co bylo nejtěžší na té práci?
Vydržet. Já jako takhle, ono tam v podstatě nejtěžší bylo udržet teda ten obrovský objem informací. Jo? Ale zoufalé by to bylo, kdybych měla dodržet termíny, které jsme si původně domluvili. Ale protože ten nakladatel jako je mecenáš velkorysý a jemu šlo o to, aby to bylo dotažené. Mm-hmm. Takže když jsem řekla, nestíhám, nestačím, nemůžu, tak se to prostě
odložilo.
Mm-hmm. Ať je to, když už se tomu věnuje tolik, ať je to co. Stejně jsou tam chyby samozřejmě. Stejně
tak to se nikdy nevyhne člověk, že?
Ale jako měla jsem na to v podstatě relativní klid. Sice mě pořád jako bušily v hlavě ty termíny, ale když jsem je nestihla, nic se nestalo.
No, tak to je dobrá filozofie, protože to tady bude na dalších
přesně.
To a více let, že?
Tak, no. Doufejme.
Někde jsem četla, když jsem se připravovala tady na ten rozhovor, že Josef Čapek ve své, mám pocit, nějaké závěti nebo v nějaké té pozůstalostní informaci zaznělo, že on si nepřál, aby některá jeho díla se dostala na veřejnost. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli tam ta díla jste taky zařadila, anebo vlastně proč nechtěl, jestli nebyla podle něho jako dost dobrá, nebo proč jako neměla spatřit světlo světa?
No, to je teď jako dost diskutované téma v posledních 10-20 letech. Většinou se na to lidi ptají a mají zájem právě o tahle ta zavržená plátna. No, Čapek byl velmi autokritický a na začátku byl také velmi chudý, takže když něco namaloval a se mu to nelíbilo nebo to nepovažoval za ještě dostatečný, tak to vyrámoval a maloval na druhou stranu. Jo. Přepnul plátno a maloval na druhou stranu. Teď v tom soupisu té malby je, já nevím, kolik desítek pláten, tam jsem právě zařadila i reprodukce u některých, nemůžu to zdokumentovat úplně u všech, ale u řady, u několika desítek pláten jsem tam zařadila i reprodukci rubu, na kterým někdy je znát, co to asi bylo, na některých není znát, co to asi bylo. Je několik pláten, který procházeli uměleckým trhem, ten nový majitel si je nechal vyčistit a odkryl to, co je na rubu. Právě Zdeněk Riesner má jeden skvělý obraz, kde se na rubu objevil, že to jsou ty chudé děti, na líci jsou dvě postavičky žebrajících dětí a na rubu je taková futuristická malba z roku 1912. Ty děti jsou pozdější, že jo? Mm-hmm. Jo, takže se tam objevily i skvosty, o nich se doposud netušilo. No a ve 30. letech takhle pokračoval dál, akorát už neměl takovou nouzi, tak ty plátna pro jistotu dával pod pódium. Tam byl v ateliéru, měl takový místo a tam to házel. S tím, že kdyby potřeboval, tak je použil.
Aha, jo. Takovou rezervu si dělal.
Rezervu, kdyby bylo nejhůř, tak tady máme plátna. No, no a pak, když byl v koncentráku a napadlo ho, že se možná nevrátí, tak v dopise své ženě, své rodině, jako napsal, že tato plátna nesmí přijít do galerií a nesmí být předmětem obchodu. Jo, že nechtěl, aby se dostali do jeho pozůstalosti. A Jarmila poctivě potom, když se nevrátil z toho koncentráku, tu prosbu plnila a ta plátna rozřezávala a topila s nima v kamne.
No to muselo být ale pro ní.
No hrozné. A nestihla je zničit všechny a po její smrti tenhle ten úkol přešel na pana doktora Dostála a dceru Alenku a ti několik desítek, asi 70 těch pláten zachovali a to, co zbylo, potom také zničili. Jo, ale byla z toho výstava myslím, v 62. roce neznámý Josef Čapek, kde se to ukázalo. Ale ta rodina trvala striktně a trvá stále, a já si toho velmi cením, na tom, že si to Čapek přál a že teda to nebude zveřejňovaný. No. A do toho třetího dílu původně nechtěli tyhle ty takzvané skici zařadit, ale já jsem je přesvědčila, že to tam nějak musí být zastoupeno právě pro tu evidenci, protože některá ta plátna jsou signovaná, jako by se nechumelilo. Mm-hmm. No? Jestliže teda nechcem, aby se to prodávalo jako pravé Čapkovo dílo, tak tam... Ať je to někde vidět. Chyceno. Mm-hmm. A tehdy právě ta vnučka Josefa Čapka si přála, aby to teda, když tak, aby to byla samostatná kniha. Já jsem říkala, ne, samostatná kniha to být nesmí, že to by byl bestseller. A...
Přemýšlíte obchodně?
To by se na to jako všichni upnuli, protože ano, řádnej Čapek je nezajímavý, neřádnej Čapek je zajímavější. A tak... Takže je v té krabici, v tom pouzdře toho třetího dílu přidaný, ty knihy, ty jednotlivé díly mají standardní strukturu, vlastně dva paperbacky v jednom pouzdře. V jednom paperbacku je monografický text nebo monografické texty, kde máme spoluautory a obrazové pásmo. S tím jsme si vyhráli, že tam už je právě, aby tam byly reprodukce těch vybraných děl, protože ten katalog může obsahovat jenom malinké jako obrázky typu známka nebo krabička od Cyrek, tak aby teda ty Čapkové taky přišly ke slovu. No a v tom druhém svazku je teda ten soupis a do umalby jsme ještě do toho pouzdra zařadili třetí tenonkej sešitek, kde jsou teda jen ty skici, které nemají číslování takové jako v tom soupis, aby bylo jasné, že to je mimo. A jsou reprodukovány jen černobílé, aby se to dalo rozeznat, aby bylo jasné, aby se to dalo identifikovat, ale aby bylo jasné, že to není pravoplatné dílo Čapkovo. No ale stejně už se s tím obchoduje. Jako, no, je třeba jeden obraz, kde právě byl zamalovaný rub, ten rub se galeristovi zdal lepší než líc, no tak to přerámoval a dokonce i Národní galerie udělala takovouhle rošádu.
A to jako může?
Kdo ho za to zažaluje?
Tak třeba rodina, ne? Nebo...
Čapek už je volný.
Už je volný, aha. Když těch prací je taková spousta, prošlo vám rukama, už jsme to zmiňovali,
tisíce,
bych se ráda zeptala, jestli je to vůbec možné, abyste to řekla. Kterou třeba tu kresbu, malbu, grafiku jste si obzvlášť zamilovala?
Těch favoritů je víc, ale...
Ano, tak třeba řekněte.
Jako mám velmi ráda olej Mladá žena nebo Dívka z korálky. Existuje to i v grafickém řešení. To je rok 1915. A tomu říkám Madonka. To je taková krásná, jednoduchá figura v zářících barvách. A tu mám velmi ráda. Pak mám ráda Ptáci z mlze z 30. let. Pak mám ráda Pradlenu z roku 30. Takhle u toho Čapka se většinou cení ty jeho práce do roku 20, protože to je vlastně klišé od dob Taigových, který řekl, že po roce 20 už to zatím za nic nestojí a že už Josef Čapek je představitel bašty tvrdohlavé reakce nebo něco takového. A přidal se k tomu V.V. Štech, který napsal, že mu chybí všechno, co dělá malíře. Takže to, co je po roce 20, co není jakože avantgardní, že předtím byl avantgardní a pak už byl mimo avantgardu, tak to už se tak moc nehodnotí a i na tom trhu ty obrazy nedosahují takových vysokých částek, ale já mám moc ráda obrazy z tohohle pozdního období. Nemocné prase nebo Myslivci z roku 37, ty jsou tak krásní, tam je to soužití člověka a přírody tematicky, jak tam je ukázaný ten lidský život jako součást kosmického cyklu, no to je silná malba. No, no a grafiky samozřejmě taky, on nám takovým na jednoduchým znakem dva čtverečky a tři čárky, nebo i v té kresbě, jako vystihne realitu, no to se nedá.
Ještě bych se zmínila ráda o grafickém designu. První díl soupisu věnovaný kresbě získal třetí místo v soutěži Nejkrásnější kniha České republiky 2019. Já už jsem to zmiňovala, že grafický design a sazba jsou dílem studia Toman Design. Vy jste měla možnost se vyjádřit k tomu, jak ten grafický design těch knih bude vypadat?
Já jsem měla možnost toto grafické studium vybrat.
A tak to je super.
V tomto grafickém studiu pracuje Barbora Tomantilová, která mě požádala, která studovala na naší škole a požádala mě o konzultaci její doktorské práce. A nad tím jsme se velmi zblížili. Mně se líbila jak Bára, tak ta její práce. A navrhla jsem panu Riesnerovi, že bych si přála, aby se mnou graficky to dělalo tohle studio. Z začátku k tomu byl nedůvěřivý, že si představoval nějaký renomovanější ateliér, no ale pak se to ukázalo jako skvělá volba, protože pro ně to byla srdcovka. Bára je pro Čapka nadšená podobně jako já. A my jsme to místy skutečně montovali spolu. Někdy jsem já zasahovala do jejich práce, ale někdy oni zasahovali do mojí práce. Například Bára si vymyslela, že potřebovala najít systém, jak strukturovat tu knížku. Já jsem si představila, že tam třeba vždycky bude nějaký detail, nějaká reprodukce. Ona řekla ne. Tady, nebo i na obálce, že bude nějaký Čapek. Ne. Mm-hmm. Ona říká ne. Jako tam bude tolik obrázků, tolik věcí, toto musí být čistý. Toto bych prosila bez obrázku. Jsem říkala, no a co na ty předěly mezi těmi jednotlivými úseky? Říká, dáme tam citáty. A třeba k úvodu, že ten první díl, tam je takový krásný obrazový vstup, pak je citát a pak je můj text. Jo. A ten citát vybrala ona. Ten jsem nevybrala já. A je skvělý. Není možno podat výklad všech věcí jako na dlani. Však i znepokojení je něco. Jo? Kdybych chtěla nějaký motto k svému textu, tak tohle je úplně ideální. A to jsem nevymyslela já, to vymyslela ona. A podobně, jako jsme si šli na ruku, to byla skvělá a je tedy skvělá spolupráce. Oni tomu dávají daleko víc než jako běžné zakázce a myslím si, že je to na té práci vidět.
Je to vidět.
Jsme třeba jenom měsíc, skutečně měsíc, a když už teklo do bod, tak jsme měsíc ladili, jestli to bude brožované, jaký materiál se použije na vazbu a tak dále.
My už se blížíme k závěru dnešního povídání, paní Pečinková. Já bych se vás ještě chtěla zeptat, máte ještě něco v plánu dalšího, co se týče Josefa Čapka, nebo už si myslíte, že tohle je završeno?
No já si myslím, že s Čapkem nejsem nikdy hotová, to jako si nemyslím. Jednak mě čeká ještě výstava v Osmičce, která by měla ten projekt završit. Že tam, takže tam by měla být výstava v Humpolci, ta se plánuje na rok 2027. No takhle, já to zase tak neplánuji dál. Jo. Vždycky se možná najde nějaké téma, nějaký střípek, který se bude hodit tam či onde. Taky spustila Osmička webové stránky Josefa Čapka, pracoval jsem mnoho, na kterých jsou ty reprodukce vlastně dostupné online, kde je ten soupis převedený do webové databáze. No a tam to můžu taky vyšívat a doplňovat do nekonečna, že jo? Protože tam se může ke každému obrázku ještě nějaký text připojit. No.
Tak to byla doktorka Pavla Pečinková, autorka Čapkovy tetralogie s názvem Pracoval jsem mnoho a byla hostem dnešního pořadu Na stole je téma Na Proglasu. Já vám musím velmi poděkovat, že jste přijala pozvání, ale že jste vážila cestu až z Prahy do Brna.
No, ono to zase není Amerika.
Není Amerika, ale lokomotiva se nám trošku polámala, že? Takže jsme trošičku trnuli, jestli se vůbec sem dopravíte, ale dopadlo to všechno úplně perfektně, takže moc vám děkuju, nejenom za tu návštěvu, za rozhovor, ale i za to, co jste s dílem Josefa Čapka udělala a že jste nám tady zanechala takové krásné, skvostné dílo Šperk knihovny. Pořadem vás provázela dnes Iva Horká a o zvuk se staral mistr zvuku Roman Kabelka a my se zase budeme těšit někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
Celou noc a celý den jako bych měl divný sen, jako bych snil, jako bych nežil, jako bych sem nepatřil. Když to není ve snáři, ať mi řeknou hvězdáři, zdali jen sní, nebo zdali bdí, když na ruby svět vidím. Je to divný svět, divné věci, když je pro lidi třeba válit laciný žito v peci, aby stražil chleba. Je to divný svět, divná láska, když se mají dva rádi, ale když jim plynová maska přilíbání vadí. Divná loď, když nemá vesla, divný v bouři klid, místo chleba žvíkáme hesla, divný blahobyt. Možná, že to vše pravda není, snad je to jenom zlý sen. Čekám na svoje probuzení, čekám na nový den. Oh,